Nousemme kuulemaan tämän messun evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumin 11. luvusta, jakeet 5-13. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää, eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää. Ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te, pahat ihmiset, osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon enemmän antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä on pyhä evankeliumi. Useimmat meistä tietävät sen tunteen, joka sisimmässä syntyy, kun kerjäläinen Hämeenkadulla nostaa kätensä meitä kohden ja anoo euroa. Sama tunne oli varmaan sängyssä lastensa kanssa makaavalla miehellä. Me toki muistamme, että Jeesus käskee antamaan sille, joka anoo. Siksi pysähdymme, kaivamme sen euron taskun pohjalta, annamme, vaikka hivenen harmittaakin. Samoin toimi nukkumassa ollut naapuri. Kuva tästä hitaasti apua antavasta naapurista on kuva meistä itsekkäistä ihmisistä. Se on evankeliumissa äärimmäisenä vastakohtana sille, miten taivaan isä suhtautuu meihin ja meidän avun pyyntöihimme. Jeesus tarkoituksella kertoo aluksi, minkälainen on ihminen ja sitten, minkälainen on Jumala. Nykyaikana tuo apua tarvitseva naapuri olisi varmaankin soittanut pyyntönsä ensiksi kännykällä, eikä tullut yöllä ovelle kopistelemaan. Taivaanessa soitettaessa ei tarvitse laitteita. Meillä on ikivanha ja äärimmäisen nopea kontaktiliittymä, nimittäin rukouslinja, ja se on vielä ilmainen. Sen kautta voimme purkaa murheet ja ongelmat isälle, ja toisaalta kiittää ja ylistää häntä rukousvastauksista ja kaikesta hyvästä, mitä saamme joka päivä elämässä. Pakko kertoa viimeisimmästä rukousvastauksesta, jonka itse olen saanut. Se oli eilen noin 6 aikaan. Kello 3 jälkeen tulin monistamaan tätä saarnaa, joka on tässä nyt. Tikulla tuonne alakerran sarppiin, mutta sarppihan vaan koko ajan antoi vastaukseksi, että trashis, trashis, trashis. Olin nimittäin tehnyt sen tikun Macin Windows-sovelluksella ja se ei taas, toi sarppi ei taas tunne tämmöistä sovellusta ilmeisesti. No, pari tuntia sitä olin jauhanut ja yrittänyt, pelkäsin jo hajottavani koko sarpin sieltä alakerrasta. Mutta joka tapauksessa niin tilanne päättyi siihen, että päätin lähteä kotiin. Mutta juuri kun olin lähtemässä kotoa pois, niin muistin, että aiinahan on rukous huomenna. Miksi et sä rukoilet, että Jumala pani tämän koneen käyntiin? No, mä rukoilin sitten. Mun ei mitään muuta keksin, oli pakko rukoilla. Saattaa olla jollakin kuulijoistakin sellainen tilanne, että rukous on se viimeinen keino. No ainakin koneiden suhteen. Mutta näin vaan kävi. No, niin kuin arvaatte nyt, niin paperithan ovat tässä näin ja teksti on tässä. No Jumala vastasi sitten muutaman minuutin kuluttua niin, että Marko tuli siihen ovelle ihan vaan noin ystävällisesti kysymään, että miten onnistuu tyyliin. No sitten kahden minuutin kuluttua Marko tuli sen tikun kanssa tuohon kirkkosalin perässä olevaan tekniikka-aitioon ja sit siitä taas kaksi minuuttia eteenpäin minulla oli jo paperit käsissä alakerrassa. Ja nyt tosiaan näette nämä rukousvastaukset tässä. No tämä oli tietysti hirveän arkinen asia, mutta rukousvastaus ei todella välttämättä ole mitään kauhean juhlallista aina ollenkaan. Se voi olla ihan tällaista. Mutta siinä on semmoinen erikoinen piirre, että se, sitten kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin ainakin minä vasta rupean rukoilemaan. Ehkä voisimme rukoilla jo aikaisemmin. Jumala vastaa rukouksiimme kahdella tavalla noin yleensä. Ja toinen on tämä elämän kohtalot. Ja tämähän oli yksi elämän kohtalo esimerkki, tämä monistuskone. Mutta tietysti elämän kohtaloihin kuuluu myöskin sen, että Jumala parantaa vaikka syövästä, tai että leikkaus onnistuu hyvin, tai että viime hetkellä väistää vastaan tulevaa rekkaa ja jää henkiin, eikä edes puskuri autosta hajoa. Näitä voi jokainen elämässään muistella tällaisia hetkiä, jolloin selvästi Jumala on esimerkiksi varjellut. Toinen tapa, jolla Jumala vastaa meidän rukouksiimme, on Pyhän Raamatun sanat. Jumalan kaikki tekstiviestit ovat valmiina Raamatussa. Joo, tämä on Raamattu. Tässä on kaikki Jumalan valmiiksi lähetetyt tekstiviestit, mitä me voidaan elämässä tarvita. Ja tässä mielessä niin tämä Jumalan vastaus, se on paras oikeastaan lukea itse sieltä Raamatusta. Jos jatkuvasti lukee Raamattua, niin sieltä rupeaa huomaamaan asioita, jotka koskevat enemmän minua tänä päivänä kuin esimerkiksi vuosi sitten. Jumalalla saattaa olla asiaa meidän sisimmällemme tällä tavalla, tietyillä Raamatun jakeilla. No, jos palataan taas sen kännykkään, niin kännykän akku voi olla tyhjä tai rikki. Ei ole virtaa. Rukouselämä voi myöskin hiipua ja sammua, jos ihminen ei ehdi maallisilta kiireiltään rukoilla edes iltarukousta tai ei ehdi lukea Jumalan sanaa tai ei ehdi tulla messuun. Silloin jo kasteessa saamamme Pyhä Henki ei voi antaa virtaa uskon elämään, koska Pyhä Henki vaikuttaa vain sanan ja sakramenttien kautta. Maailmanhenki taas, saatana, ei tietenkään halua, että kukaan rukoilee Jumalaa, eli on yhteydessä Jumalan kanssa. Siksi se koittaa vieroittaa meidät Jumalan sanasta ja sakramenteista. Siksi tämä valheen isä usein väittää myöskin meidän sisimmässämme, ettei Jumala kuule tai ei ainakaan vastaa. Eräs ystäväni Hämeenlinnan ajoilta, josta olen tänne Tampereelle muuttanut, ei koskaan luvannut rukoilla, vaikka halusi kuukausikaupalla keskustella Jumalasta ja Raamatusta. Se aina se keskustelu päättyi meillä siihen, että minä sanoin, että ala nyt rukoilla ja luet Raamattua. Hän ei kertaakaan luvannut tehdä sitä. Nyt en tiedä, oliko hän nyt sitten vanhempana jo uskaltanut rukoilla. Hän ei halunnut saada vastausta, joka olisi romuttanut hänen maailmankuvansa. Hän oli sen ajan kuin niitä radikaaleja materialisteja viime vuosituhannelta. Se olisi ollut katastrofi, jos hän olisi joutunut toteamaan, että Jumala vastaa. Jos akku on tyhjä, jäljelle jää vain ihmisen omaa puuhailua. Muistamme Raamatusta fariseuksen kehumassa itseään Jumalalle temppelissä. Ei hänellä varmaan ollut mitään muuta asiaa Jumalalle kuin se, että hän rupesi kehumaan itseään. Mutta muistamme myös sen publikaanin. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, oli hänen rukouksensa. Jeesuksen sanojen mukaan publikaani meni vanhuskaampana kotiin kuin fariseus. Pyhä Henki on vaikuttanut ja oli vaikuttanut tähän publikaaniin niin, että hänessä oli syntynyt synnin tunto. Mitä lähempänä ihminen on elävää Jumalaa, sitä todellisempi on synnin tunto. Oma vanhuskaus putoaa pois. Oma erinomaisuus Jumalan edessä putoaa pois. Ja jäljelle jää vain armon kerjäläinen, jolle Jumala antaa lahjaksi vanhuskauden ja paikan paratiisissa. Kun kerjäläinen turvautuu Jeesukseen ja Jeesuksen hankkimaan armoon pitkänä perjantaina, uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Lutteristakin kerrotaan, että hänen kuolinpäivänään hän vielä jaksoi kirjoittaa paperille. En nyt tiedä, oliko sen sulkakynä vai mikä, mutta joku ei synty ainakaan kuolakärkikynä ollut. Lyhyen viestin. Luther kirjoittaa kuolinpäivänään iltapäivällä. Kerjäläisiä me olemme, se on totta. Kerjäläisiä me olemme, se on totta. Se kuvastaa sitä, kuinka köyhäksi hän oli tullut Jumalan edessä. Köyhäksi ja ainoastaan. Sitten se jatko osoittaa, että minkä varassa hän kuoli. Nimittäin sitten kerrotaan, että hän ikkunan edessä yöllä kuolinpäivänään illalla lukee psalmin sanoja. Sinun käsisi annan henkeni. Sinä olet lunastanut minut, sinä uskollinen Jumala. Rukoilija voi... Ei voi vaatia Jumalalta jotain tiettyä rukousvastausta, vaikka voikin toivoa esimerkiksi paranemista sairaudesta tai jonkun hankkeen onnistumista. Rukoilija on lapsen asemassa. Hän puhuu taivaan isälle. Tämän Jeesus opetti meille isä meidän rukouksessa. Jumalan armosta saamme puhutella pyhää Jumalaa isäksemme. Saamme pyytää joka päivästä leipää, mutta samalla tietysti rukoilemme hänen tahtonsa tapahtumista maan päällä. Siis myös meidän elämämme asioissa. Lapsi saa toivoa, mutta taivaan isä vastaa rakkautensa ja tahtonsa mukaan, niin kuin tahto. Lapsi voi anoa käärmettä, mutta isä ei anna käärmettä, vaan antaa kalan. Isä todella tietää, mikä on lapselle hyväksi ja mikä ei. Isän vastausta ei aina ole helppo ottaa vastaan. Hän saattaa ottaa vaikka jonkun rakkaan ihmisen pois elämästämme. Hän voi sallia sairautta ja kärsimystä. Tällaiset vastaukset koettelevat kyllä uskoamme, mutta niiden tarkoitus on uskon syventäminen. Paavalikaan ei päässyt eroon pistimestään, vaikka oli sitä isältä pyytänyt. Hän kertoo siitä toisen korinttolaiskirjan viimeisessä luvussa. Muistamme myös, kuinka Abrahamille kävi. 100-vuotias mies eikä vielä ollut lasta mailla halmeilla, vaikka Jumala oli luvannut, että hän saa lapsen, josta syntyy niin paljon jälkeläisiä kuin taivaalla on tähtiä. Abrahamin täytyy vaan odottaa. Pääasia kuitenkin tämän päivän evankeliumissa on äsken kuulemissamme Jeesuksen valtavissa lupauksissa. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kun nyt muistelemme itse saamiamme rukousvastauksia ja Jumalan avaamia ovia, tahdomme varmasti tänäkin päivänä olla kiittämässä häntä, Jumalaamme, Herramme, Isäämme. Kun kohta tulemme Herran pyhälle ehtoolliselle, voimme nimenomaan tulla kiitosaterialle. Alkukirkon aikanahan ehtoollista nimitettiin eukaristiaksi, eli suomeksi kiitosateriaksi. Me saamme tulla ehtoolliselle kiittämään Isää siitä, että saamme Kristuksen uhrin takia omistaa lapsen aseman ja että meillä näissä maallisissakaan asiassa ei loppujen lopuksi ole mitään hätää, kun hän saa johtaa elämäämme. Hän pitää huolen meistä rakkautensa ja tahtonsa mukaan. Aamen.